har du sett? Mens Real Madrid var opptekne med å reklamere for Saudi-Arabia sammen med Barcelona, skulle Girona dansa på bordet hjemme i Spania. Men det var ikke rare dansen mot den absolutte tabelljumbo Almeria. Ble det et heiltamt 0-0 for serielederen.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca, episode 278 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei.
Hallo.
Jonas Jever, hei.
Hei på deg.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Hallo, Magnar.
Hei, ja. Alle samlet i studio i Oslo sentrum. Visste dere at det kommer en film om Quislings siste dager til høsten?
Faen, altså. Hver eneste gang nå, så er det Quisling.
Visste dere ikke at det kommer en film om Quislings siste dager til høsten?
Nei,
det
må du fortelle litt om.
Er det en film rett bort i gata her, eller?
Den er filmet rett bort i gata her.
Å, det er kult.
Vi sitter like ved en av filmens hovedscene.
Ja.
Akershus festning.
Der Quisling ble skutt, ikke sant?
Der tok han sitt siste åndedrag.
Ja.
Og det var i oktober 1945. Jeg kan ha kommet i skade for å si 46 en gang.
Ja,
men jeg har lest dem opp nå. Det var i 1945. Den rettssaken tok ikke så veldig lang tid.
Nei.
Kan jeg få lov til å komme med, det er litt sånn kryss i taket mandag for meg det her. Vanligvis så er det jo jeg som har ranglet og vært den mest ranglete av oss den tid jeg er denne som er ugift og ikke har barn eller noen annen altså ikke noe ansvar enn overfor meg selv. Klokken 01:11 eller noe sånt, så ramlet det inn en snap fra Monsieur Feland på andre siden her, som var på Rune Rudberg-konsert, der Rune Rudbergo hylte ut at denne sangen her, den er til Petter, hvorpå du hører en kar i bakgrunnen. Og det var da Petter, fikk jeg opplyst i etterkant. Takk skal du ha, André Østgaard.
Det var meg han dedikerte sangen til, ja. Men det var ikke jeg som gjorde sånn.
Nei, jeg er ganske sikker på, at du lyver. Men uansett så vil jeg bare påpeke at det er litt deilig å kjenne at man ikke er den som har vært ute på ranglinga. Og heller ikke var mest alkoholisert den lørdagen der, så håper du har kommet til hektene og over kneika.
Ja, det var ikke noe kneika å komme over. Det var kjempegøy. Vi må støtte opp om det lokale.
I denne episoden av La Liga Loca skal vi for eksempel snakke om El Clasico, som reklamerte for Saudi-Arabia denne helgen. Vi skal ta før oss runde nummer 20 med å ha pregunta Petter, det vil si spørre Petter helt på tampen. Så kåre runden spiller med hver vår lokora, og vi skal reklamere litt for Patreon. .com/laligaloka.
Hvis du går inn der, så får du masse berusende innhold, som for eksempel Discord, som kan fungere som en herlig drink på en fredagskveld. Du får også bonusepisoder, som du også kan innta en fredag til uten promille der, altså der får du faktisk du får det alkoholfritt, med mindre Magnar har tatt seg en liten rødvin.
Og denne veka her, det vil si kommende fredag, så skal vi snakke om Madrid derby nummer 2 på en drøy veka, for det er nemlig i åttedelsfinale i Copa del Rey.
Ja.
Mellom Atletico Madrid og Real Madrid, det kan bli nok en kamp med ekstra omganger og 8 skåringer for alt vi vet.
For alt du vet.
For de som måtte lure, så er det altså ikke dobbelt oppgjør på dette stadiet i Copa del Rey. Det er først i semifinale. Kleis dag er 18. januar. Det er torsdag. Mm-hmm. Så den Copa del Rey 8-delsfinalen mellom Atletico og Real Madrid er torsdag kveld.
Det er riktig.
Antagelig på VGTV det også.
Det er riktig.
Med Petter i studio, eller?
Det er riktig.
Ha!
Har du mye rett her?
Nå er jeg god. Skal vi snakke litt om El Clasico fra Supercoppa denne veka da?
Mm. Eller forrige veka?
Ja, fra i går faktisk. Ja. Jo nei, 4-1 til Real Madrid, som løftet et trofé der jeg kan skryte av
uhemmet
i et døgn, og så sier jeg så tror vi har glemt troféet, men husker kanskje resultatet og trekker noen konklusjoner fra selve kampen, for det er jo andre gang på mindre enn et år at Real Madrid skårer 4 mål på Barcelona, og akkurat det betyr noe litt mer, tror jeg, enn den vesle bøtta de løfta. Er det et resultat som tegner et greit bilde av styrkeforholdet mellom disse lagene denne sesongen?
Ja, det vil jeg si. I tillegg til de 8 vel, poengene som skilder i La Liga, det faktum at Real Madrid har vi jo egentlig snakket jevnt om som en sånn stabil klokka som bare går og går og går, og så har Real Madrid nøkkelspillere som er i form og som skiller seg ut, mens Barcelona sliter med å finne seg selv. Og altså, de første 10 minuttene av den kampen her er noe av det rareste jeg har sett. Altså, det er liksom, det er sånn som du liksom, hvis du, Jonas, går forbi Tørteberg-feltet når du er på en av dine mange gåturer, hvis du er hjemme og ser en kamp på Kubaparken, eller hvis jeg ser en kamp ut i Spydeberg når det er juniorfotball, sånne forsvarslinjer er liksom vanlige å se i de traktene der, men ja, ikke i El Clasico.
Jeg vil heller sammenligne det med det å spille FIFA med en liten nevø, eller fetter, eller lillebror, eller lillesøster, eller et eller annet sånt noe. Det er vedkommende. Ikke er helt sikker på hvordan du skal styre spillerne, og du bare sender alle mann fremover i banen. Og at det er da vidåpent bak, og så...
Hva for en knapp du skal trykke på da? Er det trekant?
Magnar er den som spiller for...
Det du kan risikere å gjøre er jo begynne å trykke på disse pilknappene på kontrollen. Mm. Da begynner du å stille på taktikk i stedet for å styre spillere.
Ja.
Og da kan du kjøre høyt press.
Ja, det så ut som Xavi gjorde det.
Da går det 5 minutter og ser alle de spillere dine i ferd med å dø.
Så det var strengt at det var en FIFA-error, eller en EAFC-error, som gjorde at Barcelona simpelthen ikke visste hvor forsvarslinjen sin skulle stå de første 10 minuttene. Nei, det var rart å se på. Altså, jeg har aldri sett en taktikk slå så feil så tidlig, tror jeg.
Tror Sid Lowe var inne på det der på Twitter, eller X da, om at det er kanskje akkurat ved sånne tilfeller man ser savnet av Gavi. For det å kjøre høyt press med en sånn bia som Gavi, det kan funke, men uten hans så blir det høyt press med store åpninger.
Ja, altså, jeg vil vel egentlig si kjøre et høyt press med en sånn form for edruelighet, ja, da, mer enn noe annet. Altså, jeg er enig med at press i seg selv ledes jo av Gavi. Men altså, selv om du kjører høyt press, så er det liksom, altså, å kjøre et så høyt press når Andreas Christensen spiller i forsvarslinja di som en av de to bak, og du ser til gangs at Rodrigo og Vinicius Junior bytter litt på hvem av de som skal legge seg på han for å kunne kjøre han bakover, det er liksom, jeg skjønner ikke helt liksom, tankegang rundt det, når du ikke har noen som ligger i rommet foran der, der Busquets vil ha ligget. Altså, det gir bare null mening, da.
G, heter han på Twitter, spørre, hola han. De kan nesten nødt til å snakke litt om Xavi og Barcelona, og vi er for så vidt litt i gang med det, da. Hvis denne tweeten fra Fran Martinez stemmer, så er det oppsiktsvekkende. Han pleier jo å ha bra på data, han altså statistikk. Xavi har 24 tap på drøyt 2 sesonger som Barcelona-trener. Da har han altså 1 tap unna å bli den spanske treneren med flest tap i klubbens historie.
Hvem er det som har flest tap? Står du det? Jeg bare skjer på hvem vi kan sammenligne han med. Om det, er
det er ikke Pep Guardiola, for å høre
det
sånn.
Nei, det er det ikke.
Ikke Ernesto Valverde.
Det er Juan José Nogués. Han er 25. Han var altså da trener mellom 1941 og 1944.
With attitude der altså.
Men det er jo faktisk, altså det i seg selv er jo helt wacko, at de 7 trenerne til Barcelona med flest tap, de er ikke spanske. Det er en argentiner, det er en engelsk mann.
Er det Tata Martino? Nei, han var ikke så lenge.
Nei, han tappte jo ikke det hele tatt. Rocke Olsen. den.
Den argentinske treneren Rocke Olsen.
Han som opptredde for Danmark i Grand Prix i 2000.
Det var han som...
Ja, det den tredje Olsen-brotheren.
Det var han som åpnet for Rune Rudberg i helgen når du koste deg. Det var Rocke Olsen.
Rocke Germán Olsen Fontana.
Ja,
og så er det slovakiske Ferdinand Dausic, og så er det fire nederlendere på topp. Nei, fem faktisk. Fire.
Kan du bestemme? Hvem er det du ikke klarer å bestemme
deg for? Rijkaard, Van Gaal, Rinus Mitchell og Cruyff.
Ja, hvem er det siste mann der som ikke du klarer å bestemme deg for om jeg er nederlandsk eller ikke?
Nei, det er utelukkende bare det å se rader og bestemme seg for om det er fire eller fem rader man ser.
Ok, fair enough.
Rinus Mitchell, så ja.
Ja, men altså, det skal sies her da at Rinus Mitchell har jo da 267 kamper totalt, ja. Og 64 tap. Så sier altså tapsprosenten, hvis du tar det, så har jo Xavi lavest av alle de spanske trenerne, så det kommer han på øye som ser.
Men vi kan jo snakke litt om Xavi da, tenker jeg, for jeg ser jo det at det er jo mange i vår Discord også, som det er naturlig at man blir veldig sånn farget av det som skjer i nuet, men samtidig så synes jeg jo det er litt sånn alarmerende da, for det er de samme feilene som går igjen, føler jeg. Altså der Xavi liksom var veldig god før, var liksom det å være robust og ganske kompromissløs i det forsvarsmessige, og så var det ganske sånn tamt fremover i banen. Nå synes jeg at jeg er tamt i begge ender, ja da. Altså, ok, det var litt sånn som du sa på VGTV, Petter, at Real Madrid er best i begge bokser, sånn er det jo egentlig, og har egentlig alltid vært under Ancelotti, mens Barcelona ikke virker som om de ønsker å være i noen av boksene, altså hverken i sin egen boks eller i motstanders boks. Så det er liksom litt sånn, jeg klarer ikke å bestemme meg helt. Jeg vet at jeg hører på meg selv at hver gang jeg snakker om Barcelona så høres det ut som jeg har en agenda. Jeg har ikke det, men jeg bare liker det ikke. Jeg synes det er drit dårlig å se på.
Joakim lurer på om det kommer til å skje noe på overgangsmarkedet, og i så fall hvem.
Det har jo skjedd.
Og da nå vet ikke hva du...
Vitor Roque.
Jo, og det var punktum.
Etter alle solemerker, ja. Med mindre det plutselig dukker opp noen leieavtaler på tampen, hvis noen i en annen
men altså, nå snakker ikke... Dette var jo et generelt spørsmål fra Joakim. Det var ikke Barcelona spesifikt. Men jeg tenkte kanskje vi kunne ta dette spørsmålet her, siden vi er på Supercup, og Atletico, Real Madrid, Barcelona var der.
Og så Sona.
Kommer vi til å spekulere så veldig mye i...
Jeg synes bare det var greit at når vi skulle nevne Supercupen og nevnte tre, så synes jeg vi skal nevne den fjerde også, som var hos Osasuna. Vi trenger ikke å nevne, du ville sikkert ikke nevnt noe mer i denne episoden her.
De som møtte opp og reiste hjem igjen,
ja,
som de selv vel uttalte etter kampen, at det var noe greit å være med på det. Dette her etter
så gøy å være
et døgn.
Liksom. Så gøy å være her.
Men hvis ikke det var noe mer å si om det, så kan vi jo bare poengtere at Real Madrid har vunnet de siste tre El Clasicos, og de har nå 33 titler under Florentino Perez, for de liker å skryte over sånne her Supercup-titler og i Tella titler-leiken.
Ja.
Og da er jo han som president den mest vinnende. Han har passert Santiago Bernabeu, ja. Og vil vel da legge krav på stadionnavnet med...
Ja,
innkorti.
Da har han jo i alle fall et argument for det. Og så er det sånn, det blir påpekt av veldig mange da, når den statistikken der kom, at ja, han har flest troféer, men det er jo bare 15 av de som er liksom blant de store, altså enten seriecup eller Europacup. Det er jo veldig mange av disse troféene her som er troféer som man har tatt fordi man har vunnet andre troféer, og den muligheten hadde ikke Santiago Bernabeu fordi de troféene fantes ikke da han var klubbpresident.
Mange Champions League-titler er det? Er det 5 Perez har? Jeg tror det er det. 6 er det kanskje?
Han skal vel ha, for 0-2 skal han vel ha han. Ja. Var ikke det første perioden hans?
Altså?
Jo, det var Galacticos-perioden.
Ja, og så Decima i 14, og så 16, 17, 18 og 21.
Ja, så han har 6 da. Og Santiago Bernabeu er vel han som hadde alle på 50-tallet vel, i hvert fall?
Ja.
Ja, som var 4 eller 5 på rad.
5 vel?
Jeg mener det var 5, ja.
Og så er det vel kanskje 1 til etter der ennå, så lurer jeg ikke de er likt der, ja. Det er noen Sans, i hvert fall, den som de vant i Paris i 98, der er det Lorenzo Sans, det er jeg ganske sikker på. Han var jo kjempepopulær, Lorenzo Sanz, og så lovet Florentino Perez at han skulle kjøpe Luis Figo, og dermed så var han mest populær.
Denne kampen her var jo ikke med i noen La Liga-runde, men likevel så nominerer du en runden spiller her fra Petter.
Ja, jeg gjør det. Vi kommer liksom ikke foruten det, fordi i 1963 så sa Martin Luther King, jeg har en drøm. I 2013 så sa Leonardo DiCaprio i rollen som Jordan Belford, jeg skal faen meg ikke dra. I 2016 så sa Kong Harald at nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Og i 2014 så sa pengene til Petter Stordalen at de faktisk kunne kjøpe hele Sverige om de ville. Og i 2024 så sa Vinicius Junior, jeg er ingen helgen. Jeg snakker for mye under kamp, jeg provoserer, og noen av driblingene jeg gjør er unødvendige. Selverkjennelse etter hat-trick framprovoserer straffespark og utvisning. Hvis ikke det runden spiller, så skjønner ikke jeg.
Hvilken film var Leonardo DiCaprio sa det han sa i 2013?
Wolf on Wall Street, eller noe sånt.
The Wolf on...
Of.
The Wolf of Wall Street, ja.
Ja.
Wolf of Wall Street. Jordan er det så lenge siden?
Ja.
11 år snart nå.
Jordan Belfort, ja. Bra film, da. Skal sies. Litt for lang, kanskje?
Alt for lang. Ja, litt lang.
Litt for mye snakking.
Jeg ville heller sett en Rocky-film enn det var meg. Nei, altså, nei, men jeg... Vinicius Junior i... Altså, det er vel... Er det 95 da? Ivan Zamorano skåret hat-trick i første omgang mot Barcelona.
Det stemmer!
Ja. Det er jo sist gang en skåret hat-trick i første omgang i et El Clasico vel. Så det er sånn sett så bare for å sette historisk kontekst, men jeg synes jo Vinicius Junior, det er fint at han innrømmer det selv, men jeg får så bismak når han skal begynne å le folk opp i trynet og
ja, det er forkastelig.
Han vann duellen her med Araujo, de ja, to har jo denne her duellen gående hvert El Clasico. Noen ganger så er det har hendt at Araujo har vunnet den ganske soleklart. Ja. Nå var det ganske soleklart andre veien. Og så fikk Vinicius Junior latterkramp da Araujo fikk sitt andre gule. Var det sånn?
Eller, ja, ikke, ja jeg tror...
Ikke genuin latterkrampe, men mer sånn et behov.
Ja, og så vet jeg ikke helt om latteren var direkte rettet mot han. Jeg tror det var på reaksjonene som kom fra Barcelona-benken.
Okay.
Ja, og så er det er mye fakter, og det er altså, ting som han er egentlig for god for, da.
Det synes, det synes, han trenger ikke gjøre det nei, lenger, fordi fotballen snakker for seg selv.
Ja, men det jeg synes er så fint med både Ronaldinho og Lionel Messi i sin tid, var at hver gang de led sånne taklinger som det, så reagerte de ikke, enten så smilte de liksom litt sånn, ja, ja, eller så, Ronaldinho var sånn oppriktig, bare liksom klappet folk på skulderen, og liksom smilte, altså sånn, det var virkelig
ikke genuint. Ja, du prøvde det, men du traff ikke.
Nettopp, mens Vinicius er det mer, det er hånlig, altså du prøver å drite ut folk, det er veldig usportslig etter hvert, da. Og som du sier, han er for god for det, liksom, altså han trenger ikke å gjøre det, altså hvis det er noe som virkelig spør han om for å gjøre et veldig engelsk begrep litt norskt her, så skjønner jeg hvorfor han gjør det, men det, liksom, det ødelegger så mye av den storheten han utviser på banen. Da. Han har gjort noe som han har gjort siden 95, ikke sant? Han skårer hat-trick mot Barcelona.
Ja, og han har også gjort noe som ikke har skjedd siden 10. mars 2007, for han er den første som sørger for at en Barcelona-spiller har laget et straffe og blitt utvist i en og samme kamp, altså Ronald Araujo. Husker dere hvem det var i mars 2007 som lagde straffe og skåret selvmål i El Clasico?
Jonathan Woodgate?
Nei, det er en Barcelona-spiller.
Wow. I 2007?
Mm.
Gabriel Milito?
Nei.
Men er det den 6-2-kampen, eller?
Nei, var det i 07?
Kanskje det var i 08, det.
Ole Geir?
Det er riktig. Ole Geir og Araujo. Der har du de.
Jeg tenkte på diffuser. Neste jeg skulle hette på var Rotschenbach. Det er liksom de jeg husker som sånn diffuser Barcelona-spillere.
Nei, men kult. Vi er ferdige med Supercoppa.
Liten honnør til Lewandowski for en fin goll, og at han er tidenes eldste målskårer i... Eller tidenes eldste målskårer i El Clasico siden 1969. Altså ikke tidenes, men den som har eldst siden 1969. Siden vi hunser han hver gang, så fortjener han hylles for den volleyen.
Der skulle du bare ha dyttet en statistisk poeng bare for å gi han noe.
Ja.
Det er bra. Runde 20 går vi til nå, og den fortoner seg sånn. Kamp for kamp. Sevilla Alaves 2-3. Sevilla kom tilbake fra 0-2 til 2-2, og så ventet han liksom bare på deres seiersmål, men så var det altså Alaves som fikk det. For en gang skyld sikret de poeng med en seinskåring. Las Palmas Villarreal 3-0. Las Palmas skåret 3 mål for første gang denne sesongen mot et Villarreal som har sluppet inn 3 mål i snitt de siste 5 seriekampene.
Fy faen.
Mallorca Celta Vigo 1-1. Endelig skåret Iago Aspas på noe annet enn straffe, og endelig skåret Kyle Larry nede hele teket. Athletic Club Real Sociedad 2-1. Berenguer skåret begge for Athletic som oppe på tredje plass enn så lenge. Real Betis Granada 1-0. Isco matchvinner for Real Betis som hadde 6 offisielle kamper på rad uten seier før dette oppgjøret. Almeria Girona 0-0. Girona fortjente knapt nok det ene poenget. Almeria var fryktelig nære å vinne sin første kamp for sesongen. Og Cadiz Valencia 1-4. Valencia har 4 seire på rad, 3 av dem i La Liga. Kampene vi da ikke har sett er Barcelona og Sassuna, som blir spilt tirsdag 30. januar. Atletico Rayo Vallecano blir spilt onsdag 31. januar, og Getafe Real Madrid torsdag 1. februar. Disse kampene altså utsatt på grunn av Supercupen. Skal vi begynne med Almeria Girona da, serileder Girona, nå altså 1 poeng framfor Real Madrid, som har en kamp til gode. Før oppgjøret, ja, det gjelder for så vidt fortsatt, men det var altså 43 poeng mellom disse to lagene. Girona hadde 48, Almeria hadde 5, og laget med 5 poeng så ut til å vinne hele dritten.
Kompetitivt. Det betyr at La Liga er kompetitiv.
Alle kan slå alle i La Liga, rent ikke fra at Almeria ikke slo Girona her da.
Men de var best.
Er det noe vi skal liksom dra fram der? Yes, a fucking joke of a league, ass. A fucking La Liga where Vinicius Junior is not even performing in a joke league. It's a joke league! Som Jamie Carragher uttalte. Nei, altså, det synes jeg...
Det var ikke ordrett sitat av... har han sagt at La Liga er en joke league?
Ja, det har han. På Sky Sports.
For
2-3
dager siden. For 2-3 dager siden, ja.
Sky Sports uttalte han at fordi at Gary Neville hadde da Vinicius Junior på sitt årets lag, for det jeg tipper er året 2023. Og da mente Jamie Carragher at det var feil, fordi at til tross for at Vinicius Junior hadde 44 målpoeng på 55 kamper eller noe sånt, så hadde alt det skjedd i en joke league! Joke league!
The joke league that they didn't even win.
Og så hadde han da selv Lionel Messi på sitt lag. Lionel Messi har jo da brukt 2023 på spillet i USA.
Og det var ikke med et glimt i øyegangen?
Nei.
Det er jo en sånn typisk Gary Neville mot Jamie Carragher-greia, men allikevel. Altså, han sa det, og jeg er ganske sikker på at han mener det, for det er ikke første gangen han hintet bortimot det samme.
Joke league, mate! Uansett, det føltes litt som en joke league når du så Almeria mot Girona, for hadde du sagt til meg at det er Almeria som er Askeladd-laget som er i ferd med å kunne vinne eller utfordre om La Liga-titlen, og Girona som ikke hadde vunnet en eneste kamp basert på at dette var den eneste La Liga-kampen jeg har sett denne sesongen, så hadde jeg trodd deg. For Almeria leker jo tidligvis med Girona, og det er et
de var mye bedre.
De var veldig mye bedre også. Og de er rett og slett uheldige slash udugelige som ikke vinner den kampen her. Det er noen helt ekstreme sjanser som de klarer å susle bort på, eller skusle bort på en eller annen måte. Jeg ikke helt klarer liksom ikke å forklare det engang. Girona henger ikke på greip. Altså, jeg vet ikke om det er fordi Savinho startet på benken, eller altså, det er liksom det eneste da, som jeg liksom bet meg merke i at de... Det var en så store... David Lopez er ikke med, for han er suspendert i noen kamper.
Tror du heller skal fokusere på Erik Garcia hvis det ene har stått på andre smute?
Nei! Jeg fokuserer på David Lopez. Og at Savinho ikke startet. Nei, altså det kan godt være at Erik Garcia hadde gjort noe her. Veldig mulig. Men jeg synes det er også øyefallende at det er to lag i La Liga som har klart å holde nullen mot Girona. Og det er da Real Madrid, som er jo da det laget som... man nesten må tro at de kommer til å vinne La Liga. Og så er det Almeria, som ligger helt på bånd, og har ikke vunnet den eneste kamp.
Dette var første bortekamp uten scoring for Girona. Theodor Goodwin lurer på om det røde kortet til Aleix Garcia og poengtapet mot bottenlaget Almeria i det som vipper deg ut av titelkamp.
Altså, jeg vil nok si at den kampen der hadde Real Madrid vunnet, liksom det jeg sitter og tenker. Altså, Real Madrid kunne ha vært like dårlig og blitt rundspilt like mye med Almeria, men på en eller annen måte så hadde de funnet seiersmålet.
På dobbelt på hvert tid. Lukas Vaskes til Antonio Rudi.
Ja, eller et eller annet sånt nå. Altså, de hadde funnet et mål et eller annet sted. Altså, det er litt det som skiller Klinten fra Veten, da. Og der er ikke Girona like gode, like kyniske som Real Madrid.
Så ja, og kanskje litt hvordan jeg svarer på dette her, for dette var jo på en måte det Girona man kunne se for seg før sesongen. Og da kan jo kampen fungere nesten som en slags realitetsorientering.
Ja, den vil det. Og så beit meg å merke i hva Mitchell sa etter kampen, for han var liksom 100% klar på at Almeria var bedre enn oss i alt. I dag så funker det ikke. Vi må analysere hvorfor, og så må vi samtidig ta med oss at hadde vi hatt denne prestasjonen forrige sesong, så hadde vi tapt.
Det er nok et poeng, men det er jo ikke en god nok unnskyldning for å prestere på den måten mot det laget som ikke har vunnet en eneste kamp, når du selv egentlig har ligget an til å kunne vinne seriegull i 19 seriekamper. Altså kanskje 18 da, fordi de var dårlige mot Real Madrid. Det er jo et ekstremt fall i prestasjonsnivå, bare sånn helt plutselig. Men jeg lar meg også imponere av Almeria, som rett og slett går i strupen på Girona. De skal jo egentlig bare legge seg ned og dø, men det gjør de ikke.
Kan Almeria følge opp med noen uavgjort mot Real Madrid i neste serierunde, og dermed fremdeles stå uten seier, men likevel med poeng mot de to suverent beste lag i La Liga?
Det er borte, eller?
Ja, ikke det?
Nei, der taper de. Og det er liksom den kampen der Real Madrid vinner, så taper Girona. Det er det vi kommer til å snakke
om. Santiago Bernabeu.
Ja. Nei, da kommer ikke til å ta uavgjort. Men Almeria kommer til å spille 0-0 i neste hjemmekamp også, for å få fire på rad.
Åja, det er mot Alaves.
Det er en fredagskamp, eller?
Tipper at de vinner, jeg. Skåring på overtid.
Skal vi se, det er 26. januar.
Om 11.
Ja, det er fredagskamp, det. Ikke det?
Høres riktig ut.
Ja.
Kan jeg bare få ta rekken med kamper i ligaen som Girona skal opp i nå? Altså, fordi de neste fem kampene deres tror jeg nesten er sesongavgjørende for deres del. Altså. De skal jo da først møte Sevilla på hjemmebane. Der må de jo slå tilbake.
Så skal det går fint. Det er jo da uten Aleix Garcia.
Ja, men det går fint. Men jeg har sett Sevilla...
Jeg bare sier at...
Det er nesten... Møte ikke deg Rayo Vallecano først i Copa del Rey.
Jo,
altså, ja. Alt er mentalt viktig nå for Girona, tenker jeg.
Ja, nå tenker jeg...
Greit, bare fortsett du med seriekampene, det er fint.
Ja, så skal de da spille på Balaidos borte mot Celta. Det er jo... Altså, Celta har jo plutselig begynt å vise at de er et fotballag som fungerer sånn halvveis igjen. Så skal de da være vertskap for Real Sociedad. Det kan jo være en vanskelig nøtt. Og så kommer jo da doubleheaderen deres, som er så avgjørende for sesongen. Det er da, de skal på Santiago Bernabeu 11. andre. Der kan jo ting avgjøres. Og hvis ikke ting er avgjort der, så er de i hvert fall avgjort når de skal på San Mamés uka etter å møte Athletic Club. Det er altså de fem neste der i ligaen for Girona. Det er være eller ikke være, altså. Ja.
Jo,
men altså... I form av seriegull.
Fullstendig være eller ikke være i form av seriegull.
Jo, men det er jo ikke... Altså, det er jo to bottenlag og...
Det er de jævligste lagene å møte, tror jeg.
To topplag og et imellom der.
Ja.
Sevilla og Celta Vigo er jo helt evne, var ikke begge to.
Altså, de lagene som du har lyst til å møte i sånn mars-april, det er type Mallorca, Osasuna, Rayo.
Alaves, kanskje?
Ja.
Det passer jo i alle fall veldig bra å møte Sevilla nå.
Ja.
Skal vi se. Jeg kan jo nevne at Almeria nå har 23 seriekamper på rad uten seier. Det inkluderer da de tre siste serierundene forrige sesong. Så hvis man skal se en sånn rekke over to sesonger, så er det altså Sporting Gijón som hadde 24 og Levante på 27 som har den lengste rekken uten seier. Men skal vi ta fra starten av en og samme sesong så har rekorden til Sporting Gijón på 23 og der har altså Almeria nå 20. Sånn blir det da.
Hvor mange mangler Almeria sa du for å ta Levante sin?
Altså Levante over to sesonger. Fire kamper.
Så de neste fire til Almeria da, som vi var inne på, borte mot Real Madrid, hjemme mot Alaves, borte mot Valencia, hjemme mot Atletiklubb. Det for å tangere.
De har en mulighet der, det hjemme mot Alaves.
Ja, og borte mot Valencia.
Nei.
Vi kan hoppe til Basker Derby, der Atletik slår i, altså så da 2-1 på San Mames. Noe av det fine med dette tradisjonsrike derbyet, det er at de veksler på å være det beste laget i Baskeland, Atletik og Real Sociedad. Man kan vel kanskje si det de siste 10 årene, at det har jo Real Madrid og Atletik og til en viss grad gjort også, men det er liksom bare i en sånn her bitteliten periode at Atletik er bedre enn Real Madrid. Kanskje en og annen sesong, mens det går i perioder med Atletik Klubb og Real Sociedad, og nå har Real Sociedad vært best de siste årene. Sånn akkurat nå så ser Atletik ut til å liksom få pendelen til å svinge deres vei. Nå er Atletik altså på tredje etter denne seieren, mens Real Sociedad er på sjette. Vi kommer da 9 poeng bak, faktisk.
Det var vel litt omvendt oppgjør i år, hvor vi fikk den der episke videoen med han ene Atletik-klubb-supporteren ja. Som stod med armen i kors.
Så de har en seier hver nå, har ikke det internt.
Jeg synes det litt trist at vi ikke fant han på tribunen på samme mes. Det hadde vært veldig gøy å se hans reaksjon etter den kampen her, egentlig. Ja, de har en seier hver. Og det er jo litt sånn, i det oppgjøret her så synes jeg det er litt moro da, at Alex Berenguer som egentlig kommer inn fordi Iñaki Williams skal spille Afrikamesterskap, er den som avgjør det oppgjøret her. Men Atletik Klubb er mange hakk bedre, føler jeg. Altså, de er et skikkelig bra fotballag. Altså, og det synes jeg er litt gøy med Atletik Klubb. Altså, de er jo, med alle de tingene vi vet om, de med basketpolicy, og det at de bare har spillere fra egen kantera nesten, og så videre, er veldig moro. Og så kan man jo kanskje si det samme om Real Sociedad også, for de har jo flere og flere kanteranos de også inni sitt lag. Så det er også nesten sånn ekte basketderby, da.
Og så er Atletik 10 seriekamper uten tap, og det er ikke en sånn tullerekka som Real Betis, for eksempel, men 80% uavgjort. Nei, det er 7 seire og 3 uavgjort. De har 4 seire på rad. Og hvis vi teker med cupkamper, så er det 13 offisielle kamper på rad uten tap, som er det sterkeste siden Henkes var der trener i 0-1-0-2.
Spørsmål til panelet, alt jeg på å si. Ernesto Valverde, mest undervurderte treneren i La Liga?
Har du stilt det spørsmålet før?
Mener jeg har hatt det i en bonusepisode?
Men da har du sagt Pellegrini.
Ja, det kan være.
Ja, vi venter ikke på noe godt svar på han, følte jeg. Kanskje mest undersnakket på han, men jeg synes Ernesto Valverde, synes jeg er ikke, altså, han er så undervurdert.
Jeg er ganske sikker på at da Real Betis var på sitt beste under Pellegrini nå for typ et år siden, så konkluderte vi med at Pellegrini er den mest undervurderte. Men nå har jo Valverde gjort det veldig bra for Atletik i etterkant.
Ja, historisk så er nok Pellegrini kanskje det mest undervurderte med tanke på hele løpet sitt, men jeg synes liksom, jeg synes Valverde er veldig undersnakket. Ja. Altså som, kan godt kalle det historisk også. Jeg synes egentlig at hvis du ser det Barcelona-laget hans nå, med tanke på hvordan Barcelona gjør det nå, så var ikke Valverde så alt for verst, selv om han selvfølgelig hadde marerittet på Anfield og så videre.
Ja.
Men jeg synes det han gjør med Atletik Klubb nå er ekstremt imponerende, for det er ikke så mye endring i den troppen fra det som har vært der tidligere. Av naturlige årsaker, for ja, ja. Det er jo ikke så mange andre du kan hente inn.
Han fikk vel sparken i Barcelona etter å ha tapt denne Supercup-finalen.
Det høres riktig
ut. Ja, mens de toppet La Liga.
Ja.
og bare nevner det, så har vi tapt altså Supercup-finalen og ligger nå på 4. plass i La Liga.
Var det Bartomeu da? Det må det ha vært. Det må ha vært Bartomeu som president.
Ja.
Ja. Det må ha vært
det. Ja, så kom vel Kikiset igjen og gjorde sin underverk.
Ja, og så kom Koeman og så. Så kom Xavi.
Nei. Sergi Barjuan. Må aldri glemme Sergi Barjuan, som var inne der og hadde et par kamper.
Ja.
Og så var det Stravik.
Men uansett, det som er gøy, ref vår, jeg skal ikke sette diskusjon da, men jeg har jo tatt opp dette her med at jeg mener at Pamplona er en del av Baskaland, og at veldig mange selv mener det. På 2000-tallet, hvor kommer målskårene i Basker-derbyet fra?
På 2000-tallet?
Altså, i dette årtusen?
Dette årtusenet.
De siste 23-24 år.
15 skåringer av spillere som født i Baskaland, altså Pais Vasco-regionen. 25 fra Gipuzkoa, altså San Sebastian og Omein. 27 fra Navarra.
Så altså Pamplona.
Det er Navarra som verdens beste region.
Ja.
Disse her, men disse her trenerne som driver på nå.
Det er primært Gipuzkoa, ja. Emery og Arteta og gjengen.
Så hvor mange har vi av trenere fra Navarra? Det er først og fremst spillere som produseres ja. Der da.
Hvem toppskårer blant de? Ja? Kan du si en spiller fra Navarra slik at folk kan mynte noen på noe?
Iñaki Williams, Raul Garcia. Okay. Begge født i Pamplona.
Berenguer, ikke han omtrent der ifra Ishøy?
Det kan godt hende at det var han som gjorde at den statistikken nå bikket i favor Navarrarane.
Jeg nominerer han til rundens spillere, for skårer du to mål i et derby som handler om en Champions League-plass, da har du fortjent i det minste en nominasjon.
Ja, han er for Pamplona.
Han er det.
Ja, der ser du. Real Sociedad har slått inn ett mål på de siste 7 offisielle kamperne, og så kommer Berenguer og skårer 2 på en omgang. Tappins i mål.
De skal skåres de også.
De også skal skåres.
Teller like mye.
Gjør det.
Nei, men nå hopper vi til favorittemaet til Jonas, nemlig Valencia sin seier mot Cadiz.
Ja.
Valencia er oppe på 8. plass etter denne 4-1-seieren, og det er faktisk bare 2-3 poeng fra Europa Cup. Jeg litt usikker på hva som er Europa Cup-plasser i La Liga til neste sesongs Europa Cup. Men det er noe i skikte der da.
Det blir i alle fall ikke mindre.
Nei, det blir ikke færre Europa Cup-plasser. Så man kan kanskje ta utgangspunkt i 7. plassen, som da er 2 poeng, som Valencia er 2 poeng bak. Viktigere er vel at Valencia er 14 poeng over nedrykkstreken. På denne tiden i fjor var det 1 poeng over nedrykkstreken. Nå er det altså 14 poeng over. Føles det godt, Jonas, eller irriterer du deg over at du ikke har fått rett og dermed på en måte må stå hardnakka på et feil tips?
Ja, vi har allerede vært innom noen litt sånne ulike filmtitler, så jeg har lyst til å ta en filmtitel fra 2009 som er basert på en bok fra 2007 som heter Luftslottet som sprengtes.
Kenneth lurer på, hvorfor er Jonas alltid så negativ til Valencia?
Nei, altså det er jo fordi at jeg har I have been hurt before er vel det som er det riktige her og jeg venter
Luftslottet som sprengte, så skal vi se.
Hvem var det som, det er jo
29 poeng har altså Valencia.
Ja. Nei, det er et
luft. Du helder deg med 32 denne sesongen her. Du trenger en seier deg nå, så
jeg skal sikre seg. Jeg skal si en ting, og det er jo det at de tre nederste der, det er pil råttent nivå, ja. Altså. Men jeg er ikke verre enn at jeg tror at Valencia fort kan finne på å ramle ned der med typ 10 strake tap og Baraja sparkes og Voro inn 3 tap.
Det skjer ikke. Chris Robin Eriksen spør på i Discorden våres. Nei, han spør ikke, han bare konstaterer. Det er også oppmerksomhet på at Valencia hadde 7 canteranos, altså 7 egne produserte spillere på bana på slutten av denne kampen. Derav 2 19-årige stoppere. Og så skal man vel heller ikke glemme at 2 av disse skåret. Javi Guerra og Jesus Vázquez.
Diego López skortet.
Men han er ikke...
Han har fått kommet fra...
Han er ikke et Valencia-produkt.
Andre lag i hvert fall, men...
Ja, men han var ikke junior.
Han var kanskje ikke det.
Tror jeg. Jeg tok en sjekk på det der, skjønner
du. Nei, han er fra B-laget. Han har faktisk spilt i både Real Madrid og Barcelona, han.
Ja, nemlig. Petter lurer på... Og det er altså ikke Veland.
Kan henne jeg lurer på dette?
Er Valencia på sitt beste siden Marcelino?
Ja, det lurer jeg på, Jonas.
Nei, skal jeg prøve å ikke være subjektiv og faktisk være litt objektiv her, for det skal jo være en litt sånn informativ podcast her også. Ja, de er nok det. Altså, de ser unektelig veldig, veldig gode ut, og jeg synes at det man tidligere da Cadiz utlignet her til 1-1, så tenkte jeg, å herregud, ja, here we go again, liksom. Her kommer det, nå kommer det sikkert 2-1 og 3-1 og Ivan Alejo og så videre, men nei, de er robuste, de går i strupen på Cadiz, de tør å angripe, de legger seg ikke bakover. Igjen, jeg synes Christian Mosquera en åpenbaring på midtstoppeplass for Valencia sin del. Jeg synes at Hugo Guillamón og Pepelo sammen på midten fungerer veldig bra, for at det tillater kantene deres å gå mye høyere i banen og også innover i banen. Og så liker jeg det at Hugo Duro har bestemt seg for at han skal være litt jævlig. Så Valencia et kjipt lag å møte. Og det får egentlig alle lag kjenne på denne sesongen. Og det jo litt fordi at de har spillere som faktisk bryr seg. Det har de ikke alltid hatt.
Hugo Duro skåret det ene av Valencias 4 mål. Han har 8 denne sesongen, og det en ny personlig rekord som Valencia-spiller og som La Liga-spiller for 24-åringen. Det ble straffet til Cádiz her etter anbefaling av videodommer, og nå blir jo dialogen mellom dommer og VAR ved såkalt off-field review publisert i ettertid.
On-field.
Ja, det synes jeg litt rart at man kaller det on-field når man går ut av banen. Men ok, da er det jo.
Men det er på banen, det er
ikke OFR. Hva synes dere om denne dialogen? Altså, de trenger ikke ta fra denne kampen spesifikt. Det var jo en i Sevilla, for eksempel. Men det at, dette blir publisert, og hva får man ut av det, liksom?
Jeg vil si først at det er veldig... Du kan få lov til å utdype etter, men jeg synes det er veldig befriende. Det er så deilig. Jeg er kjempeglad for at... spesielt i den kampen her... altså, igjen, det er en hens-situasjon. Jeg skjønte den ikke, men... etter å ha sett den videoen, ok, det det dommeren så, det det han dømmer på.
Ja, det var det videodommer så da. Som,
ja, og det dommer...
Jeg forklarer det da. Altså, dette er jo en sånn hens der ja. Det et skudd i Valencia-muren, og så det en som på en måte kniper armene inn til brystet, og så får han ballen
I albuen.
Men da har han jo vridt seg litt til siden, så kan man jo kanskje argumentere at han med albogen gjør seg litt større.
Ja, og dette er akkurat det videodommet sier, at dette det jeg ser. Jeg ser at denne, jeg sikkert om det Pepelo,
ja,
han gjør seg litt større, altså han tar vekk et rom der ballen egentlig skal gå.
Ja, det er i det han vrir seg da. Ja.
Begrepet som de bruker her er ocupa un espacio.
Han opptar altså, en plass.
Ja, han tar en plass som ikke er naturlig å oppta. Mm. Altså han gjør seg selv større.
Men uten at han hadde vridt seg og fortsatt stått, vent rett mot ball og fått ballen i albogen, så hadde ikke det blitt straffet, for da hadde jo da hadde ballen gått i magen hvis albogen ikke var der.
Og naturlig bevegelse. Og...
ja.
Så jeg synes i hvert fall, igjen, det er ikke sikkert at jeg enig i alle disse her, men i hvert fall, ok, det var det dommeren så, det er det VAR ville at han skulle titte mer på. Fair enough, da har jeg fått en forklaring, da kan jeg gå videre med livet mitt.
Ja, så hadde vi en annen i Sevilla Alaves også, der Sevilla får straffespark. Og der er det vel Hernández som er dommer. Det har ikke vi fått høre, fordi det var ikke en del av sekvensen som ble offentliggjort. Men der er det jo helt åpenbart at dommer har oppfattet det som at det er Mariano Diaz som...
er på ball?
Nei, at det er... Carlos Benavides, som er på ball, og ikke Mariano Diaz.
Ja.
Og at, jo, men altså, det er, han tar mann og ball, og det er sånn som skjer. Men da, og så får han da vist et bilde, klart og tydelig. Det er Mariano Diaz som er på ball. Carlos Benavides er aldri borte i ballen, og han sparker Mariano Diaz sin fot. Det er det du får se. Du får først se et stillbilde, og så viser jeg situasjonen i loop.
Ja.
Og så diskuterer de frem og tilbake, eller egentlig ikke diskuterer det, åpenbart at det har blitt veldig skolert i hvordan de skal ha kommunikasjonen her, fordi dommer er veldig bekreftende på oss. Ja, det er det jeg ser. Ja, det er det som er riktig. Dette er straffespark og ikke gult kort.
Han holder kjeft. Det er det jeg liker med VAR. VAR sier, nå skal du få se, så spør han om bildebytting et par ganger, og så forklarer han, nå skal jeg vise deg det på denne måten her, slik du ber om. Så ber han om en ny vinkel, så viser han det, og dommeren holder, eller VAR i hvert fall i de klippene viser, sier ingenting. Det er ikke noen diskusjon. Dommeren sier hva han ser, og så sier han, ja, dette er min avgjørelse, dette faller ned på, nå går jeg og blåser.
Ja, og så får han en bekreftelse fra
ferdig.
Var om at det er korrekt.
Jeg liker det.
Ja, Men jeg kan jo gå videre da, med Sevilla Alaves.
Skal jeg bare kvittere ut min rundens spillernominasjon? For det faktisk en Valencia-spiller for en gang selv.
Du har en nominasjon fra denne kampen her, du, Jonas.
Ja, vi gikk jo litt videre, men Diego Lopez med to målgivende og en scoring i det oppgjør her for Valencia sin del. Han, enten han er Canterano eller ikke, det kjenner jeg at jeg bryr meg fint lite om. Han er tidvis et angrep alene. I den kampen her så river han og sliter i det Cadiz-forsvaret noe så til de grader, og enten han legger seg på Javi Hernandez eller om han legger seg på Isak Carlsen, det er ikke så mye å si. Begge to drites ut av han til gangs. Så det er kjempekamp av ham. Jeg vil også bare ha kvittert ut at det snakkes om at Sergio får sparken i Cadiz. At han skal nok være med nå og lede dem mot Alaves, men at de er i gang og ser etter erstatter. Så den er verdt å titte litt på, for der kommer det nok et trenerbytte veldig, veldig snart.
Så, Sevilla Alaves 2-3 i previewen til denne kampen på Patreon, så sa de ikke at det kommer ikke til å bli like mange mål som det for første oppgjøret, som endte 4-3 mellom disse to, og de ikke fikk jagu rett. Dette var Alaves sin første borteseier for sesongen, og det var første gang de vant på Ramón Sánchez Pizjuan i Primera Division. Sevilla har nå 9 strake heimekamper uten seier, det inkluderer Champions League oppgjør. Det er deres dårligste heimerekka noensinne, så hvor skal liksom dette snu?
Ja,
det er med Girona da.
Jeg er nysgjerrig på din altså, du satt jo så den kampen her med alle andre discordere i Discorden vår.
Discordistas,
veldig bra, Magnar. Du satt jo så den der, og da var det, jeg kunne lese frustrasjonen din av å sitte og se på det siden av laget.
Jeg bare gjentok egentlig det jeg sa i halvårs oppsummeringen min, at man vet aldri hvor hen botten er fra et fotballag.
Nei.
Man kan bare rase nedover og nedover, nedover, og det kan bli dårligere og dårligere og dårligere. Så hvor hen botten er for Sevilla, det vet vi ikke før det har snudd. Og jeg ser ikke hvor hen det skal snu med alle disse elendige hjemmekampene og ja, kampene generelt.
Og det er ikke sikkert man vet hvor bunnen er for andalusisk fotball heller, men la oss bare konstatere at lag nummer 17, 18, 19 og 20 i La Liga er fra den flotte og fyrige regionen hvis navnet er Andalusia, og det er kun ett av 16 lag i Copa del Rey som er fra Andalusia.
Betis er de som er det høyeste av.
Betis som og er litt under pari, med tanke på at det er en 7. plass, og de vant for første gang på 7 kamper nå.
I Alaves skåret 2 av sine 3 mål på corner.
Det var likt.
Og begge gangene så vann de 2 dueller i Sevilla sin 60 meter.
Ja, altså, jeg synes det er veldig fascinerende for Sevilla sin del å ha, altså, Marcão ble hentet inn som en sånn dårlig Diego Carlos erstatter, men en av de tingene som jeg husker jeg leste om han var det at han skulle være en sånn type hærfører da, at han skulle være en som går først i krigen for laget, spesielt på dødballer og sånn da, god i lufta. Så har du jo da hentet inn Sergio Ramos som da er Tarzan, og vi trenger liksom ikke å snakke så veldig mye mer om hva Sergio Ramos bidrar med i luftrommet, men de blir liksom helt smågutter begge to.
Ja, Marcão, han kom som erstatter før forrige sesong for Carlos.
Ja, han ble skadet.
Ja, han var skadet rett etter den medisinske testen, og dette var altså hans 8. seriekamp for Sevilla. Ja. 2 år.
Nei, altså han er jo, når du skal sette opp sånn tidenes dårligste Sevilla-kjøp, så er han fort en av de jeg ville ha, som jeg husker da. Altså, det er ikke sånn at jeg går rundt og husker alle kjøpene Sevilla har hatt. Det er ikke sånn at jeg er Valencia heller, der kan jeg nevne i fleng. Men han er nok fort en kandidat der. Men jeg igjen da jeg sitter og ser på den startup-stillingen deres, det er, og nå har de hentet inn Hannibal Meshbri som kommer inn fra Manchester United som skal inn på midtbanen deres der, og så er det Agoumé som de, er det det han heter? Agoumé?
Agoumé, tror jeg.
Altså, jeg vet ikke hvem det er engang!
Alle skal med.
Ja, men hva er nøkkelen her?
Jo, men sånn var det til en viss grad under Monchi også, at de kjøpte ukjente navn som ble kjente navn og kunne selges for en god pris. Men man sitter liksom ikke med følelsen av at det...
Nei, men det som den store forskjellen her da, var at Monchi hentet de jo fra klubber som ikke var så store at de sa at ja, da, dere kan få leie og utvikle det en halv sesong, og så henter vi de tilbake og selger de og får profitten.
Det er det de gjør nå, ja.
Og Alexander, sånn skrives det, spør om det blir atter en gang trenerskiftet i Sevilla.
Hvem faen skal de ansette nå?
Nei, altså, det kan være en B-lagstrener, det, som helt sikkert er bedre enn Kike Sanchez Flores. Men jeg tror ikke de tør å skifte trener igjen denne sesongen. I alle fall ikke å hente en ekstern. Men at Kike Sanchez Flores... er trener i Sevilla neste sesong. Det nekter jeg å tro.
Det tror jeg ikke. Da har jeg et spørsmål her. Er det noen som vet hvilken klubb som har rekorden for flest trenerbytter i løpet av en sesong? Jeg vet ikke. Jeg bare spør. Er det noen som kan det? Det må jo være... Altså, Elche hadde ganske mange i fjor.
Jo. Teller med mer seg vikaren.
Nei, altså våre og fire ganger i en sesong.
For eksempel.
Ja.
Jo, men ja, da blir jo han en i antall... trenernavnene.
Ja. Ja, nei, det teller ikke.
Altså, det rene trenersparkinger, da, hvor mange trenere har blitt sparket i en klubb, liksom. Jeg vil jo tro at Sevilla er nærmere i en tangering av en rekord hvis Kike Sanchez Flores skulle gå også. Men jeg tror ikke...
Las Palmas hadde fire i alle fall i 2017-2018. Altså fire ordentlige trenere. Der var det ingen som var midlertidig.
Ok. For Sevilla har jo nå hatt Mendy Libar, og så han Diego Alonso, og så er det Kike Sanchez Flores.
Ja.
Men var det en vikar mellom meg, er noen av deg?
Nei,
ok. Da har jeg like mange trenere som seirere i Primera Divisjon. 3 seirere, 7 har gjort, og 10 tap!
Men mitt store spørsmål er, hva gjør et trenerbytte her uansett? Altså, unnskyld uttrykket, men det er forferdelig møkka pissreva hele det laget der, liksom. Det er... ikke én spiller på det Sevilla-laget der, per dags dato, jeg mener at det presterer over evne. Ingen. Det er ikke en jævla kjeft altså, som drar for resten. Du kan godt si at Lucas Ocampos har en kamp innimellom, og ja, det er noe der. Men altså, hør på startoppstillingen deres den kampen her da. Dimitrovic, Jesus Navas, Sergio Ramos, Marcao, Kike Salas. Gøy at de prøver noe nytt og en ung spiller der. Suso, Lebo Bakari Soumaré, Ivan Rakitic, Oliver Torres, Lucas Ocampos og Mariano Diaz. Hvem av disse her presterer over evne? Hvem? Er det noen som er?
Ingen.
Nei, nettopp!
Og Rakitic, han har nå 20 offisielle kamper uten seier med Sevilla, altså på rad.
Han fikk en voldsom pipekonsert mot seg når han ble byttet ut.
Ja, det er en ny virkelighet for seiersvante spillere som Rakitic og Sergio Ramos, altså.
Det er
katta. Nei, men sånn er det. Men gratulerer Alaves med en borteseier. Kike Garcia har skåret 3 mål for Alaves denne sesongen. Alle mot Sevilla. De har 18 mål. Alaves har 18 mål på 20 kamper. 7 av de har kommet mot Sevilla på 2 oppgjør.
Jeg må si en ting om Kike Garcia, som jeg har sikkert nevnt før, men jeg vet ikke, for nye lyttere så er det kanskje greit å ha nevnt. Altså, han ser jo da ut som den mest kjøttete spissen du finner i La Liga. Men gud og silky han er med touchene sine, og hvor deilig det er når han først får ballen i beina.
Kjapt.
Jeg har svaret på spørsmålet. Atletico Madrid 93-94. 6 forskjellige trenere.
Ja.
Ok, ja, den når det ikke.
Las Palmas slo Villarreal med 3-0. Det vil si at Villarreal røk ut av Copa del Rey mot Unionistas de Salamanca fra tredje nivå, og røk på et stygt tap mot Las Palmas på den samme veka. Villarreal har tapt 4 av sine siste 5 seriekamper. De har 1 poeng mindre nå enn etter 20 serierunder, da de rykket ned i 2012. Men den gangen så rykket de ned med 42 poeng. Så spørsmålet til deg nå, Petter, kommer de til å ta færre poeng nå og likevel klare seg?
Svaret ja.
Ja.
Det er det.
Av Sevilla, nei, Villarreal sine trenere denne sesongen, så tok altså Setién 3 poeng på 4 kamper. Så hadde du denne vikaren, Tena, 0 poeng på 1 kamp. Marcelino har 7 poeng på 7 kamper, mens Pacheta er mannen som stikker av med seieren. 9 poeng på 8 kamper, den eneste med flere poeng enn antall kamper av årets Villarreal-trenere.
Og nå er det snart 50 dager siden at vi fikk igjen.
Ja,
nei, det er faktisk blir, meg.
Ja, ikke sant.
Det var synd.
Nei, men det var en morostatistikk.
Det var en morostatistikk. Kan jeg få nevne en type på dette Las Palmas-laget som fikk det ordentlig til å bruse i mitt fotballblod? Og jeg er litt sånn lei meg. Jeg skal inn på litt hvorfor jeg er lei meg også. Men altså, det er noe av det herligste jeg har sett på lang, lang tid, at det eksisterer en midtstopper på Las Palmas med det fulle navnet Juan Manuel Herzog González. Altså for de som husker 90-tallet, Andreas Herzog fra Østerrike.
Schweiz vel?
Var det Schweiz han var fra? Var det ikke Østerrike?
Han på Liverpool.
De to blander hele tiden. Nei, han spiller ikke på Liverpool.
Nei, du tenker på Stefan Anschoss.
Anschoss, tenker du på. Ja, Herzog er Østerriker.
Ja, riktig.
Ja. Altså, at det eksisterer en midtstopper på Las Palmas som heter Herzog og spiller med Herzog på ryggen, det er, altså jeg satt og googlet og prøvde å finne ut, er det noen connection her? Med
du vet at de sitter på i Østerrike eller Liga Loca nå og lurer på om pappaen har vært en liten tur i Las Palmas.
Vi kan gå innom Einar Galilea litt senere, ja. Men uansett, jeg er så ekstremt glad for at vi har funnet en som heter Herzog i La Liga. Og så er jeg veldig lei meg for at vi ikke fikk Janes Hadji på banen for Alaves, for da hadde vi hatt både Hadji og Herzog i en La Liga-runde i 2024. Det hadde vært veldig gøy.
Mallorca Celta Vigo endte 1-1. Målgivende her av Jørgen Strand Larsen, Thiago Aspas. Bare notere oss i tillegg til at det er liksom mange andalusiske lag som ligger på de nederste plassene, så så har vi altså, hvis ikke tenker feil nå, 1, 2, 3, 4, 5. På de siste 6 nederste plassene som finner vi Sevilla, Celta Vigo og Villarreal, så det er en ganske sterk bottengjeng, sånn i tradisjonell forstand. Og i 1999-2000-sesongen, så rykket jo Betis, Sevilla og Atletico ned.
Ja.
Så dette her, det er jo en potensiell sånn sterkest trio siden da, på nedryksplass, men så kommer Granada og Almeria og ødelegger alt da, selvfølgelig.
Jeg heter på at ikke du skal snakke så veldig mye om Mallorca Celta.
Mm.
Jeg bare nevner, jeg synes det var litt kult. Mallorca spilte i nye drakter.
Ja.
De hadde helt spesielle drakter som de skal spille med kun én kamp, og det er fordi det var da inauguration-drakter, for nå er jo det nye Son Moix er jo ferdigbygd. Så dette her var jo første kampen uten masse byggeprosjekter på tribunen der, så da hadde de en helt egen spesiell drakt for å liksom find the heat, var liksom det de snakket om på sosiale medier i hvert fall. Den drakten var dritfett, så den anbefaler jeg folk å ta en ekstra titt på, for du får ikke se den igjen.
Er det noe Erika har lyst til å si om Real Betis Granada 1-0, utover at Isco ble matchvinner?
Jeg fikk jo Isco og fikk noen minutter på banen sammen, og da ble det scoring, og da vant Betis.
Ja. Betis er 1-3 lag uten heimetap. De tre lag uten heimetap, det er de tre lag med flest heimetilskuere. Benito Villamarín er den tredje mest besøkte stadion i Spania denne sesongen.
Santiago Bernabeu er vel kanskje en av
det? Det er den sterkeste, ja, eller den med flest.
Og så er det
rolig nå, gå videre.
Ja vel.
Og du lukker den faen nå.
Den
faen. Og gir faen nå.
Men kan du nevne at Real Betis får besøk av Barcelona til helgi, og hvem er rundenspiller? Skal vi virkelig la Vinicius få rundenspiller før han har spilt runde 20-kampen sin?
Nei.
Nei.
Nei, da tenker jeg at det er
da blir det Beringer.
Det blir det.
Kult! Men jeg gratulerer han med og ønsker lykke til. Det er tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Ja, i Locura en min, den kan jeg ta ganske kjapt. Det er Lucas Ocampos sin straffe for Sevilla mot Alaves. For han er innimellom så kald på straffe, at han tek en sånn no-look. no-look-straffe. Han, han har øynene på keeper, og så ser han at keeper går til en eller annen side. Og da kan han være så frekk og freidig at han ser en helt annen vei mens han triller ballen i den ene halvdelen av målet. Og han jublet jo også uten å se at den ballen gikk i mål. For han hadde holdt no-looken så lenge. Det er helt unødvendig. Det gir ikke noe ekstra scoring egentlig, så det gir ikke poeng engang, for det, selv om det var en 2-2-scoring så tappte det 3-2. Det eneste han får ut av det er en hederlig omtale i La Liga Loca.
Ja, skal jeg neste?
Mm.
Jeg hadde egentlig en annen dekora, men jeg gjør en liten audible her, og det er når jeg endelig funnet ut at han heter Star i Discorden vår. Han er jo en svoren Discordista. For han har lagt ved en stjerne ved siden av navnet sitt nå i Discorden. Ah. Han har vært gravejournalist for oss i La Liga Loca denne uken her, og har tatt kontakt med Einar Galilea. Og han har fått svar fra Einar Galilea på hvorvidt det er noe norskt i ham. Det er det ikke. Men hans mor og far var store fans av det islandske bandet The Sugar Cubes. Og en av de som spilte i The Sugar Cubes er en herremann med navn Einar Ørn Benediktsson. Dermed ble sønnen oppkalt etter denne vokalisten slash trompetspilleren.
Jeg trodde det var gitarist av meg. Nei, men det kan godt hende at det...
Stort trompet her i hvert fall.
Jeg skal ikke legge meg opp i det.
Uansett, verden fikk dermed møte Einar Galilea. Så da har vi endelig fått avslørt og fått et svar på det mysteriet.
Bra jobba, Star.
Veldig bra.
Star er vår mann.
Min La Cora handler om Ivan Alejo. For han er jo et kjært barn i denne sammenhengen, for han blir ofte nevnt som en som har et vaskeekte drat i trynet, at han er en drittsekk på banen, og at ja, vi har vel til og med blitt sitert på her at Alfonso Pedraza gjorde oss all en tjeneste da han headbutta han i september. Han fikk et nytt gult kort mot Valencia nå. Og her er det ganske mange vendinger denne lokoren kan ta. Jeg kunne for eksempel ha nevnt at det var hans 11. gule kort denne sesongen. Og for de som vil ha en referanse, en målestokk her,
mm-hmm.
Den spilleren som veldig mange våger, eller de vegrer seg mot å ha på sitt fantasy Premier League-lag, det er João Palhinha, fordi han får så sinnssykt mange gule kort. På en hel sesong i Premier League forrige sesong, så fikk Palhinha 13 eller 14. Vi er så vidt passert halvveis, og kantspilleren Ivan Alejo har fått 11. Men hvis du ser på La Liga-karrieren hans, så har han altså fått 42 gule og 2 røde på 116 kamper. Det er sånn cirka et gult kort hver 2,5 kamp, som hvis vi tar utelukkende det statistiske faktumet, er veldig mye oftere enn for eksempel Sergio Ramos, som jo er kjent som en gris, tulling, idiot.
Ja.
Kjært barn har mange navn. Men det som gjør dette enda verre er at når Ivan Alejo starter fotballkamper, så blir han byttet ut. Stort sett hver gang. Veldig mange av disse kamperne her er innhopp. Så det betyr faktisk at han har fått disse 44 kortene i løpet av 5584 minutter på banen, som betyr hvert 125. minutt. Det vil si at hvis vi da inkluderer litt sånn tilleggstid og så videre, som det jo er en del av, så får Ivan Alejo i snitt gul kort nesten hver 90 minutt han spiller.
Ja.
Jævla gris.
Jævla gris. Da har vi 5 minutter til med Spørrepetter!
Pregunta Petter, Spørrepetter, intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble, nei forresten, tenke lenge, statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørrepetter.
Ja, du skjønte det kanskje litt hvor det bar hen, når jeg bar deg om å holde
ja,
kjeft.
Ja, nei, det skjønte jeg faktisk ikke, men nå skjønner jeg det.
Ja. Så nå har dere kommet et stykke på vei.
Vi har det allerede,
ja.
Gjennomstitt.
Ja. Jeg vil at dere skal komme frem til hvordan tilskuertabellen ser ut i snitt. Fra 1 til 20. Og nå det ikke sånn at dere, ja, dere skal sette opp La Liga-snitt-tabellen. Og her det ikke sånn, ja, Real Madrid på første? Ja, nei. Dere skal sette opp tabellen, og så skal jeg se hvor mange riktige, dere har.
Det må du skrive, da. Eller, det må vi vel,
eller så kan dere, dere gjøre det. Jeg tenker jeg skriver, jeg, og så holder dere fingrene vekk fra mekkene.
Ja, vel.
Ja, nei, men det Real Madrid, altså Santiago Bernabeu, Metropolitano, Benito Villamarin.
Det topp tre?
Ja.
San Mamés kanskje nummer fire?
Ja, og Montjuic nummer fem.
Det høres riktig ut, det, med tanke på hvor store stadionene er. Men har det vært så mange gjennomsnittlig på Montjuic?
Jeg mener det var på femteplass.
Ja, du har sett tabellen, du, ja.
Nei, jeg så topp fem, tror jeg, av... Ja, men
da kan vi godt gå for det. Jeg har ikke noen innvendinger. Ramon Sanchez Pizjuan er vel ikke så stor.
Ja, men det er lov å se på tabellen.
Ja, tabellen må vi gå litt på.
Sånn at vi ikke glemmer klubba her. Det er vanskelig nok å holde styr på 20 stykker.
Ja, det er jeg enig med deg. Altså, skal vi se da. Mestalla er også for så vidt ganske stor, da. Er ikke så stor, kanskje, men...
Jo, men nå vi i skikte Real Sociedad, Valencia og...
Sevilla.
Og Sevilla. Ja. Det må vi være, som jeg sier...
Jeg går for Anoeta først, kanskje?
Anoeta.
Mestalla.
Ja, Mestalla og Ramon Sanchez Pizjuan. Da, da har vi 8.
Ja. Kan El Sadar kanskje være nummer 9? De har jo veldig...
Den på størrelse med Ullevål.
Er den det, ja? Ja, det er ikke sånn magi. Men er det noen som er større her nå da?
Nei.
Jeg tror ikke det er noen som er større.
Nei, El Sadar er nummer 9 der da. Ja. Er vi kommet til nummer 9?
Ja.
Vi har glemt Balaidos og...
Da tipper jeg Balaidos er nummer 10, ja, som på sånn størrelsesmessig. Og de også har jo ganske svorene supportere. Vi må jo ikke glemme at Rayo mangler en kortside, for eksempel. Så de har kommet alltid til å være ganske lavt.
Ikke glemt det. Villarreal. 11?
Ja.
Det som viktig å treffe på, det den, den med færrest tilskåret.
Gjennomsnittlig. Hvor er
dere plasserte via Real som nummer 10?
Det
var det dere sa sist. For dere har Real Madrid, Atletico, Betis, Atletic, Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Sevilla. Og så kommer via Real, eller var det et imellom
der?
Osasuna.
Og
så via Real.
Hvor er Eibar når du trenger dem? Fordi det har alltid vært sist.
Jeg har ikke med plassert Celta Vigo.
Nei, jeg har ikke skrevet inn... som et offisielt tips.
Er de over eller under Villarreal? Husk at det, nå er jo Nueva La
Cerámica. Ja, da setter vi Celta Vigo på 12.
Ja. Altså, Nueva La Cerámica er jo også utbygd nå, så de har jo fått, jeg vet ikke om de har veldig mange flere tilskuere, men de har noen vel.
Men Celta er da 11. Nå har dere sagt 11.
Nei, nå har vi sagt...
Villarreal er 11.
Ja, det er 10.
Nei, Petter, nå må du føre etter. Nummer 10 er Osasuna. Nummer 11 er Villarreal.
Osasuna
er
nummer 9.
Hvilke lager du har tatt ut du nå? Dette er hvorfor vi ville skrive, ikke du?
Jeg har ikke tatt ut noe.
Du følger ikke med.
Real Madrid.
Du tenker på Rune Utveis.
Betis, Atletic, Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Sevilla. Og så spurte jeg om det var Villarreal. Nei, det var Osasuna. Så kommer Villarreal, og nå har dere sagt Celta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ja, sånn, men sånn
så
er det med...
Så jeg hører etter, Jonas.
Vi må bare forte oss nå. Her har vi kommet til 11, ja. Nummer 12, det blir jo da Celta Vigo, det var nummer 11, var det?
Mm.
Ja.
Kan Menisa Rosa være høyt oppe? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor stor Alaves hjemmebane er. Men er det en av de jeg tenker på at de har hatt en stund, liksom? De har vært der lenge. Det er jo ikke... Granada, Novelos Carmenes, jeg vet ikke hvor stort det er.
Ja, men vi er vel i det skiktet der nå. Mendes og Rosa, også Los Carmenes, og så
Las Palmas, kanskje?
Ja, og så Mallorca.
Ja, greit. Men Getafe er ganske... Jeg har vært på Coliseum, det er ikke veldig stort.
Nei, ikke... og det fyller ikke stadion heller.
Men jeg går for Girona, ja da.
Ja.
Girona etter Mallorca.
Girona ikke stort, Magne. Slapp helt av. Jeg tror vi good vi nå, altså. De har satt opp provisorisk, så det ikke så veldig bra.
Det jeg lurte på, hva om de var sist?
Tror ikke de sist. Jeg tipper det
Hvor mange har vi nå, da?
Faen, det en klubb vi har glemt som vi burde hatt høyere.
Dere har
jo, men det bare å smette
Celta inn, var 11, Las Palmas 12, Mallorca 13, Girona 14.
Kan du sette Cadiz over Mallorca? Jeg tror Cadiz ganske mange.
Ok.
Cadiz sånn supporterne som der hver gang, liksom.
Nei, men da det på tide med Granada, for det har jeg ikke satt inn. Og Almeria...
Altså, Almeria har jo også ganske svorene supportere, da. Men jeg vil jo tro at når de taper så mye som de gjør, så er det ikke sånn at alle tenker at de må gå hele jævla tida. Jeg tipper at Almeria er nummer 19, og så tipper jeg Rayo er sist, fordi at de mangler så mange på grunn av den ene kortsida si. Det er jo ingen på den kortsida. Det er jo, du har jo tatt vekk en del av stadion, liksom.
Ja, ja. Hvor mange har med plass nå, da, Petter?
Nå har dere sagt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stykker. Det to lag som ikke nevnt og plassert enda.
Og det vet du hvem de er?
Ja.
Hvem er de?
Alaves og Getafe.
Ja, Getafe sist da. Så,
ta Getafe sist og Alaves på den ledige plassen.
Ja, 19 på Alaves, 20 på Getafe.
Nei,
du hadde Almeria, sa jo du var 19.
Ja, den siste ledige plassen.
Den siste ledige plassen, da blir det mellom Granada og Almeria. Det
høres bra ut. Og så bare leser du hele.
Deres tips nå er Real Madrid, Atletico, Betis, Athletic, Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Sevilla, Osasuna, Villarreal, Celta, Las Palmas, Cadiz, Mallorca, Girona, Granada, Alaves, Almeria, Rayo og Getafe.
Ja.
Den er fin.
Real Madrid er riktig.
Ja.
Atletico Madrid er riktig,
ja.
Real Betis er riktig, Atletico er riktig. Så dere har topp 4. Og så er, altså skiktemessig, så er dere liksom på to the point på de aller fleste, men Valencia er faktisk nummer 5. Barcelona er nummer 6.
Jeg visste at det er fucking Montjuic piss, ass.
Og Real Sociedad er nede på 8. plass, ikke på 6. Der skal Sevilla foran.
Det er så mange som gidder å dra på den møkkakampen der.
Mm. Det er det faktisk. 35 000 i snitt hos Sevilla, 32 000 og et eller annet hos Real Sociedad. Og så er faktisk Las Palmas nummer 9.
De har ganske stor stadion, ass.
Og siste plass på øvre halvdel, med 48 tilskuere mer i snitt. Celta Vigo.
Ja, vi hadde vel litt ned, hadde vi ikke
det? Dere hadde Celta Vigo på 11. plass, så der er det liksom... Bomme 1 og bomme 2. Ja. Det er liksom gjengangene. Så er det Cadiz.
Faen!
Så de var litt, enda litt... dere hadde de på 13. Villarreal er nummer 13, så de hadde dere for høyt. Granada er nummer 14, så der, den hadde de dere for lavt.
Mm.
Almeria er 15.
Er de så høyt?
Mallorca er 16. Almeria 17. Rayo 18.
Til tross for at de mangler en side...
Girona er 19, og Getafe er 20. Så dere har topp 4 og tabelljobben.
Ja, vi har tabelljobben. Jeg synes det er bra at vi har det.
Riktig på 5, og sånn skiktemessig så er dere på stell.
Hvilken plass var Girona på, så du?
Nest siste.
Ja, så jeg har vært på nest siste og siste staden.
Du har vært på de tre siste, du.
Hva er nummer 18 igjen?
Rayo.
Jeg har vært der også, ja.
Men da er vi tilbake med mitt vekeoppsummering på fredag for Patrona. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da! Moderne medier.